Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτης ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Επί τη ορτή της Παναγίας της Παντανάστης που δόξα τω Θεώ την εορτάσαμε χθες και όποιοι είσαστε παρόντες, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος, ξέρετε, έρχεται στην Παναγία γιατί έχει τα αιτήματά του, γιατί έχει τους πειρασμούς του, γιατί έχει τα προβλήματά του, γιατί έχει τις κοτούρες του. Και είναι ένα μυστήριο πράγμα, το οποίο έλεγα σε έναν εχθές. Λέγω ότι ο Θεός επιτρέπει πειρασμούς, επιτρέπει τις δυσκολίες, αυτές που επιτρέπει. Και όμως μας επιτρέπει και μας δίνει το δικαίωμα να ερχόμαστε και να αιτούμεθα σε Αυτόν, στη μητέρα Του, στους Αγίους Του και να φεύγουν αυτοί οι πειρασμοί από πάνω μας. Είναι μεγάλο θαύμα αυτό το οποίο γίνεται. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρχαν μερικά ιαματικά κέντρα. Και τα ιαματικά κέντρα ποια ήτανε? Ήταν οι εικόνες. Οι εικόνες ήτανε. Γι' αυτό και σκεφτόμουν εχθές το γεγονός, επί μια κυρία, μεγάλη κυρία τέλος πάντων, που ήρθε ο άντρας της στο Άγιον Όρος, εφοπλίστρια, του πούμε και την ιδιότητά της, λέει, ξέρεις, να έρθει στο σπίτι μου. Λέει, μα πού μπορώ, κυρία, τέλος πάντων, να έρθω, έχω χρόνο να έρθω στο σπίτι σου. Θέλω να έρθει να δεις στο σπίτι μου. Δεν πούμε να έρθει να το ευλογήσει, να έρθει να το δεις. Τέλος πάντων μου ξαναείπε, ξαναπαρακάλεσε, ενώ έρχομαι στην Αθήνα, λέει, άρθει στο σπίτι μου. Τέλος πάντων μια μέρα της τηλεφώνησε, λέω, αύριο έρχομαι, η ώρα 12 το μεσημέρι θα έρθω, αλλά θα φύγω αμέσως. Θα μου δώσεις ένα κέρασμα και έχω δουλειά. Όχι, θα σου κάνω έναν τραπώ, όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων πήγε ένα σπίτι το οποίο ήταν 3.000 τετραγωνικά, ήταν οικίστιο. Στα προάστια των Αθηνών. Επήγαμε εκεί, με γύρισαν εκεί κάτι πίνακες, με έκανε ξενάγησαν. Αυτός ο πίνακας δηλαδή είναι από τη Βιέννη. Για μένα δηλαδή ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω εμετών που τον έβλεπα. Δηλαδή κάτι σκίτσα, κάτι πρόσωπα πράγματα. Αυτός είναι 25.000, ο άλλος είναι 22.000. Ο άλλος πίνακας με πίνει είχε καμιά τριανταριά πίνακες. Και αυτόν τον αγόρασαν από το Λουξεμβούργο. Αυτόν από το Μοναχό, αυτόν από το. Τέλος πάντων, λέω, πού ήρθα, το μετάνιωσα αμέσως. Πού έδωσα τώρα. Τέλος πάντων. Πήρε μια ξανάγηση περίπου 3/4, να μου μιλήσει για τους πίνακες. Τέλος πάντων, όταν τελειώσαμε, λέω, κυρία Μαρία, ας πούμε, είμαι πολύ λυπημένος. Γιατί μου δεν σ' άρεσε το σπίτι μου? Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είδα μία εικόνα. Μία εικόνα δεν είδα. Λέει, δεν το σκέφτηκα αυτό. Καλά, οι πίνακες από τη Βιέννη, από το Μοναχό, από το ξέρω από οποιοδήποτε είναι, και έχεις και μία εικόνα δεν έχεις? Τέλος πάντων, θα σου στείλω εγώ μία εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, θα σημαίνει κιόλας. Θα μου στείλεις εσύ του δώρο, λέει, βέβαια, μόλις. Που μόλις επήγα στη Βατοπέδη, της έστειλα με μία ένα δέμα, ένα κούριερ, το πήρε, το έβαλε αυτή. Σε 3 μήνες κατεβαίνω στην Αθήνα πάλι, λέει, τι να σου πω, μου λέει, είτε με βρήκε. Από την ώρα που πήγαινε αυτή η εικόνα, άλλαξε το περιβάλλον, άλλαξε όλο το σπίτι μου. Και όντως δεν έχει άδικο. Γι' αυτό και οι εικόνες είναι πάντοτε σημεία της παρουσίας της Χάριτος. Γι' αυτό σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για την Παναγία τόσο, διότι πήγαμε και χθες και με και ο Σεβασμιότατο Ξάνθης και λοιπά. Και εδώ μιλήσαμε, εδώ μετά στο κέρασμα. Και μετά ο Άγιος Ξάνθης έδωσε μια συνέντευξη που εγώ δεν την άκουσα βέβαια, αλλά μου είπε ο Ραφαήλ ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα την ακούσουμε όταν είναι έτοιμη. Και ήθελα να σας πω για τον Άγιο Σιλουανό. Διότι εχθές ήταν το Άγιο Σιλουανού, ξέρετε. Ένας Άγιος πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος, για τον οποίο δεν θα ξέραμε τίποτα. Αλλά ο Άγιος Σοφρόνιος που είναι μαθητής του, ο οποίος έζησε και αυτός στη μούνη του Αγίου Παντελεήμονος, στο Ρωσικό, εκεί έζησε και ο Άγιος Σιλουανός, και εκεί ήταν τότε πέρα από 1000 μοναχοί. Και όταν εθυμίαζε ο πατήρ Σοφρόνιος και σαν διάκονος και σαν πρεσβύτερος μετέπειτα, πάντοτε όταν θυμίαζε αυτόν τον Όσιο, τον Άγιο Σιλουανό, τον μοναχό Σιλουανό, πάντα του έκανε εντύπωση η παράστασή του, η μορφή του, η παρουσία του. Και τελικά αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί, να πάει να του μιλήσει. Και τότε έπιασαν μία εμπνευματική σχέση. Και τότε είδαν ότι αντάμωσε και συνάντησε ένα μεγάλο θησαυρό. Που αυτός ο θησαυρός ήταν ο Σιλουανός, που εξαιτίας αυτής της πνευματικής σχέσεως ο Άγιος Σοφρόνιος έγινε αυτός που είναι, ώστε σήμερα η Εκκλησία να έρθει επισήμως και να τον προβάλλει ως νεοφανή Άγιο. Και ο Άγιος Σοφρόνιος μας παρουσιάσει και το βίο του και τα γραφές του, που ποιος θα τις έβλεπε αν δεν ήταν ο Άγιος Σοφρόνιος μαθητής του. Και πράγματι είναι ένα στολίδι της Ορθοδοξίας. Και μπορώ να πω ότι, όπως έλεγε κάποιος γέροντας, το Αγενός που ζει ακόμα, τρεις παράγοντες συνετέλεσαν εις τον επανδροθεί του Αγιονός και γενικά Ορθόδοξος Μοναχισμός. Ο Άγιος Παΐσιος με την χαριτωμένη παρουσία του, ο Άγιος Εφραίμος Κατωνακιώτης, και μου είπε αυτός ο γέροντας, και ο Άγιος Σοφρόνιος με τη συγγραφή του βιβλίου του Αγίου Σιλουανού. Διότι ακριβώς ο Άγιος Σιλουανός ήταν ένας Άγιος ο οποίος εκοιμήθηκε το 1938, 18 χρόνια μετά τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ήταν ένας άσημος μοναχός, δεν ήθελε να το ξέρει κανείς, αλλά θυμούμε όταν ο γέροντας μας ο αείμνηστος διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, που τότε είχε τίτλο «Ο γέρον Σιλουανός ο Αθωνίτης». Μετά έχει τον τωρινό τίτλο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης». Και θυμούμε που έχω το βιβλίο του γέροντα μας και σας διαβεβαιώ ότι πολύ συγκινούμε και χαίρομαι, διότι ο γέροντας είχε ένα συνήθειο και με εισαγωγικά πάντοτε δεν υπογράμμιζε το βιβλίο, βάζε έτσι μικρά εισαγωγικά σε αυτά τα ιδιαίτερα έτσι νοήματα που έβλεπε, που διάβαζε. Και μου αρέσει να το διαβάζω στο Ιγουμενείο εκεί που μένω και να βλέπω αυτά τα οποία έτσι εξεχώριζε ο γέροντάς μας. Και πράγματι ήταν πολύ ωραία τα νοήματα αυτών των χωρίων που σε διάφορες σελίδες εξεχώρισαν από το βίο του Αγίου Σιλουανού. Ο Άγιος Σιλουανός είναι ένας Άγιος ο οποίος μας δίνει με τα απομνημονεύματά του, μας δίνει την εσωτερική ζωή του χριστιανού. Γι' αυτό μιλά για τη δίψα του Θεού. Και ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα να ζει ο άνθρωπος όπως ο Άγιος Σιλουανός, να ζει την πνευματική ζωή και να είναι η ζωή του μια συνεχής δίψα. Πότε η ζωή μας είναι μια συνεχής δίψα? Όταν εντοπίσουμε τη χάρη με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και έρθει η χάρις μέσα μας, και τότε αρχίζει να θερμαίνεται η καρδία. Και θυμάμαι τον πάλι τον άνισο γέροντα μας, και σας το λέω αυτό, πόσον ταυτίζονται οι ενάρετοι άνθρωποι με τα βιώματά τους. Έτσι, όταν έτσι λειτουργούσαμε, μου λέει, παιδί μου, σαν λειτουργός πρέπει να μεγαλώνει η δίψα του Θεού μετά από κάθε λειτουργία στην καρδία σου, και η καρδία σου να καίεται πάντοτε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν η καρδιά σου στη λειτουργία δεν αισθάνεσαι αυτή τη καύση μέσα σου που είναι τελεσιουργία της Θείας Χάριτος, να ξέρεις ότι η λειτουργία γίνεται, το μυστήριο γίνεται, το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι έτοιμο για να μεταλαμβάνουμε, αλλά όμως εσύ δεν συμμετείχες όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε ένα λειτουργόν στο μεγάλο αυτό μυστήριο. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός, ξέρετε, πολύ σημασία έδινε στο θέμα της καύσεως της καρδίας, στο θέμα της ψηλαφίσεως της χάριτος μέσα στην καρδιά, και ερχόταν η χάρη στην καρδιά του και συνεχώς εποθούσε έτη και έτη περισσότερον το Χριστό. Και όταν διαβάσει κανείς τον βίο αυτού του Αγίου και τα σχόλια που έκανε ο Άγιος Σοφρόνιος για τον γέροντά του, διότι στην ουσία ο γέροντάς του δεν ήταν ο ηγούμενος της Μονής, διότι εκεί στο Ρωσικό ο ηγούμενος τότε ο γέροντας Μισαήλ ήταν μεν ηγούμενος, αλλά ήταν σαν διοικητής, ήταν ο διοικητής του κοινοβίου. Εκεί οι Ρώσοι είχαν έναν ιδιότυπο τυπικό που το έχουμε μέχρι σήμερα. Ναι, μεν υπάρχει ο ηγούμενος ο οποίος τιμάται και είναι ο πρώτος του κοινοβίου, αλλά όμως συνηθίζουν ακόμη οι Ρώσοι και δεν εξομολογούνται στον ηγούμενο. Που ο Μέγας Βασίλειος τονίζει, ο οποίος πραγματικά ασχολήθηκε με τον απόλυτα κοινοβιακό μοναχισμό, και λέει ότι ο πνευματικός πατέρας του κοινοβίου είναι ο γέροντας, κανένας άλλος. Και παρόλα τα αυτά, οι μοναχοί είχαν ευλογία να εξομολογούνται στους πνευματικούς του κοινοβίου. Και αυτός βέβαια εξομολογείται σε κάποιο πνευματικό, διότι ο Σιλουανός ήταν απλός μοναχός, αλλά όμως η πνευματική του σχέση ήταν με τον Άγιο Σιλουανό. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός, ο οποίος, όπως λέει και η βιογραφία του, όταν εποθούσε να γίνει μοναχός, βλέπετε πόσες φορές όταν ποθεί ένας νέος ή μια νέα να πάει στο μοναχισμό, πόσο ο διάβολος την εμποδίζει με διάφορους τρόπους. Και αυτός ο καημένος, ενώ είχε πολύ ζέση για τον Χριστό, εντούτοις άρχισε να ζει μια κοσμική ζωή σιγά σιγά, και τότε μειώθηκε και υποτόνισε η πνευματική ζωή μέσα του. Και ακριβώς τότε άρχισαν τα κοσμικά πράγματα, και μετά κατάλαβε ότι δεν πάει καλά. Και πήγαινε στην Κροστάντη και βρήκε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάντης. Αλλά δυστυχώς ο Άγιος Ιωάννης απουσίαζε όταν πήγε, δεν το βρήκε. Αλλά είχε έναν τυπικό ο Άγιος Ιωάννης, ότι όταν έρχονται κάποιοι και το ζητούν και απουσιάζει, να του γράφουν κάποιο σημείωμα. Και το έγραψε ο Άγιος Σιλουανός τότε, ως κοσμικός, ως λαϊκός. «Πάτερ Ιωάννη, προσευχή σου για μέναν να μην με φάει ο κόσμος». Έφυγε από την Κροστάντη, δεν είδε τον Άγιο Ιωάννη εκείνη την φορά, και σε μία εβδομάδα άναψε φωτιά η καρδιά του από τις προσευχές του Αγίου Ιωάννη. Και τότε επόδησε ξανά να έρθει στο Άγιον Όρος και ήρθε στο Άγιον Όρος και επέτυχε ως μοναχός, παρόλο που στον κόσμο έκανε και μερικά αμαρτήματα χοντρά, θανάσιμα. Όμως, η αγάπηση των Θεών και μάλιστα πολύ τον η χάρη, πολύ τον έτσι του βοήθησε, που όπως ο ίδιος διηγείται, ενώ πήγε στο καθολικό της Μονής του Αγίου Παντελήμοντος να προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού, αμέσως είδε τον Χριστό ζωντανό, ως πράον και ταπεινόν. Και ο ίδιος γράφει στα απομνημονεύματά του, δεν θα λησμονήσω τη γλυκύτητα του Χριστού που είδα, δεν θα λησμονήσω την εσπλαχνία του Χριστού, δεν θα λησμονήσω την προσωπικότητα του Χριστού. Και από εκείνη την ώρα που είδε τον Χριστό ζώντα, άρχισε να τον αγαπά περισσότερο. Και όταν, ξέρετε, στην πνευματική ζωή έρχεται η χάρη στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένο στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αλλά όμως πολλές φορές εγκαταλείπει η χάρη στον άνθρωπο. Και αυτή η εγκατάλειψη είναι παιδαγωγική. Υπάρχει η χάρη, διότι χωρίς τη χάρη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, αλλά δεν έχουμε αίσθηση της χάρητος μερικές φορές. Και τότε ακριβώς ήρθε σε μεγάλη απόγνωση και παρεβλέπει τον Χριστό και του λέει: «Χριστέ μου, τι να κάνω?» Και του λέει αυτόν το ωραίο: «Κράτα το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζω». Δηλαδή να ξέρεις εσύ ότι με τις αμαρτίες σου, με τα πονηρά σου έργα, με την αμέλειά σου είσαι για τον Άδη. Αλλά όμως δεν απελπίζουμε, γιατί ελπίζω εις τη φιλανθρωπία και την εσπλαχνία του Χριστού. Γι' αυτό και όταν διαβάσετε, και σας προτρέπω να πάρετε το βίο του Αγίου Σιουρανού, να το διαβάσετε με προσοχή, εγώ το διάβασα πολλές φορές. Και μάλιστα έτσι ζήτησα, επειδή ήταν το Αγίου Σουλιανού εχθές που ήταν η γιορτή της Παντανάσης, και εμείς επειδή γιορτάζουμε την εικόνα των Θαυματουργών, βέβαια δεν βάλαμε τον Άγιο χθες που ήταν η γιορτή του, λόγω του ότι όταν είναι της Παναγίας δεν παίρνει άλλος Άγιος. Και πραγματικά έτσι ήθελα και ζήτησα από τους πατέρες και μου έφερα στο κελί μου το βιβλίο του Αγίου Σουλιανού. Και παρόλο την κούρασή μου και παρόλο το έτσι ήθελα να διαβάσω, να θυμηθώ, και διάβασα και είδα τι πράγμα είναι η πραότης, τι πράγμα είναι η ειρήνη, τι πράγμα είναι ο θείος έρωτας, τι πράγμα είναι ο θείος πόθος, τι πράγμα είναι το να είναι άνθρωπος της προσευχής, ο άνθρωπος να αγαπά την προσευχή, και πόσο ωραίο μιλά για την προσευχή, ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται αδιαλείπτως. Και ότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτή που μας κάνει να ξεδιψάσουμε από τη χάρη. Το ότι διψούμε τη χάρη, αλλά αυτό που μας αναπαύει μέσα μας και μας ειρηνεύει και μας πληρώνει είναι η προφορά και η επίκληση του τιμιωτάτου και παντήμου ονόματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, βλέπετε, και όπως λέει ο Άγιος Σουλιανός, ο άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει τον Θεό, ούτε δευτερόλεπτο δεν πρέπει να ξεχνά τον Χριστό, και όχι μόνο να ενθυμίζει τον Χριστό, αλλά να κοινωνεί άμεσα με τον Χριστό. Και η μνήμη του Χριστού ωφελεί, αλλά η κοινωνία, η άμεση κοινωνία με τον Χριστό είναι αυτή που μας ωφελεί και μας ενδυναμώνει και μας ενισχύει και μας θεοποιεί, για τις θεοποιού χάρις ο Άγιος Χριστός μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός ήταν ο Άγιος αυτός του Θείου Έρωτος, ήταν ο Άγιος που αγάπησε τους Αγίους, διότι ακριβώς ένας άνθρωπος που δέχεται τη χάρη συγγενεύει με τους Αγίους, αρχίζει να καταλαβαίνει τους Αγίους, και αυτό που τόνιζε ο Άγιος Σιλουανός είναι η γνώση του Χριστού μας δια του Αγίου Πνεύματος. Όχι, δεν εννοούσε η γνώση του Χριστού, είναι να γνωρίζει κανείς διανοητικά τον ιστορικό Χριστό, αλλά να γνωρίζει δια του Αγίου Πνεύματος με έναν εμπειρικό τρόπο τι είναι ο Χριστός. Και όσον τον γνωρίζει, τόσον και τον ποθεί. Και μάλιστα ταυτίζεται η θέση αυτή του Αγίου Σουλιανού με τον Άγιο Πορφύριο που γράφει στα απομνημονεύματα του κι αυτός, ότι ήθελα, είχα έναν πόθο να ακούσω τον Χριστό που εκείρηται, να τον ακούσω πώς ομιλούσε. Και η χάρις του Θεού, λέει ο Άγιος Πορφύριος, το επέτρεψε και μου εφανερώθηκε ο Χριστός, ο οποίος εκείρηκε στα πλήθη. Και είδα ακριβώς τη μεγαλοπρέπεια των λόγων του, τη γλυκύτητα των λόγων του, την πραότητα των λόγων του, την κατανυχτικότητα των λόγων του. Και τόσο πολύ εφράντηκα μέσα μου, που δεν ακούσα άλλον επί της γης άνθρωπον να ομιλεί όπως ομιλούσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μπορούμε να πούμε πολλά για τον Άγιο Σουλιανό, διότι ο Άγιος αυτός ήταν ο άνθρωπος που ετήρησε τις υποσχέσεις τις μοναχικές, και μάλιστα ο ίδιος όταν μιλά περί υπακοής, που την έχει στην πρώτη θέση την υπακοή, λέει όταν ο ίδιος εκλήθηνε από τον ηγούμενο να γίνει οικονόμος των εργατών του κοινοβίου, και αυτός είχε ησυχαστικές τάσεις και θέσεις. Και στον ηγούμενο δεν είπε δεν θα πάω, αλλά είπε ξέρεις γέροντα, εγώ είμαι φιλήσυχος, ίσως καλύτερα να μου έδινες κάποιο άλλο διακόνημα. Αλλά είδαινε ότι ο ηγούμενος ήθελε και επέμενε και δεν υπήκουσε. Αλλά εξομολογείται ο ίδιος. Λέει πήγαμε, αλλά δεν επήγαμε με χαρούμενη διάθεση, και του εδώ την πονοκέφαλο σε φόρου ζωής για αυτήν την παρακοή που έκανε. Και θυμούμε και τον Άγιο Εφραίμ τον Κατονοκιώτη που μας έλεγε, παιδιά, εάν έχουμε χάρη Θεού, δηλαδή πνευματική γνώση μέσα μας, και τότε με το παραμικρόν δεν τηρήσουμε τις εντολές, τότε η χάρις κοστίζει. Η χάρις κοστίζει. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλιανός με τόση γνώση που είχε, επειδή δεν έκανε χαρούμενη υπακοή στον ηγούμενο, αμέσως εδέχτηκε έναν πονοκέφαλο για φόρο ζωής. Και το λέει, και το λέει όπως ο ίδιος το γράφει, το λέω για εσάς τους νεοτέρους που ακολουθείτε και θα διαβάσετε τα γραφόμενά μου, μην πείτε όχι στην υπακοή, μην αντιδράσετε στην υπακοή, μην γονγκίσετε στην υπακοή, μην καταφρονήσετε την υπακοή. Και έτσι ακριβώς ο Άγιος Σουλιανός ήταν σε έναν κοινόβιο μεγάλων, πολυάριθμων, έζησε την ησυχαστική ζωή και με το διακόνημα του οικονόμου, όχι των μοναχών, του οικονόμου των εργατών που ήταν κοσμικοί άνθρωποι και ήθελαν διπλάσια υπομονή οι εργάτες από τους μοναχούς. Και όμως με την υπομονή του, με την υπακοή του, με την προσευχή του, με την αφοσίωσή του στο πρόσωπο του Χριστού, κατόρθωσε και είχε μια μόνιμη πνευματική κατάσταση που, όπως ο ίδιος γράφει, πήγαινε κάτω, λέει, στις αποθήκες εκεί που ήταν, που κάνανε, που φύλαχταν το κρασί στα υπόγεια, και κάθονταν και προσευχόταν σε μια τελεία ανησυχία. Και μου θυμίζει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά που λέει ο βιογραφία του ότι έσκαβε σαν τάφους από κάτω για να μπαίνει και να μην ακούεται τίποτε και να προσεύχεται και να δολεσκεί και να κατατρεφεί του Κυρίου Ιησού. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Σουλιανού, που τόσο ξέρετε αυτό το βιβλίο προβλημάτισε πολλούς ανθρώπους και μη ορθοδόξους και έγιναν ορθόδοξοι. Και σήμερα η Μονή του Έσεξ, που το καθολικό του είναι αφιερώμενο στον Άγιο Σιλουανό και στον Τίμιο Πρόδρομο, τόσο οι πολλοί άνθρωποι σαγηνεύονται, και σας λέω ότι ο πατήρ Ζαχαρίας, που είναι ένας εκ των πρώτων διαδόχων του, μου έστελνε αρκετά και κάθε τόσο μου στέλνει Αγγλικανούς που ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία, τους δίνουμε σημασία, και μετά μου λέει, μετά από 1-2 μήνες, ήρθαν και τους βαπτίσαμε. Διότι ακριβώς η Μονή του Έσεξ, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Σουλανού, είναι μια όαση πνευματική της ορθόδοξης μαρτυρίας, της ορθόδοξης ζωής, του ορθοδόξου μοναχισμού, που όποιοι πάνε εκεί πράγματι βοηθούνται και επιστρέφουν εν εταίρα μορφή. Η βοήθεια μας ο Άγιος Σιλουανός. Αμήν. Τώρα αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, ξέρω εγώ ότι έχετε, ευχαρίστως αν μπορώ να σας απαντήσω. Πατήρ Ερμαίος έχει το μικρόφωνο, αν θέλει κανείς. Μια κυρία με ρώτησε να σας πω για την ανακουμητή των Λιψάνων ερχόμενος εδώ, του Γέροντος Ιωσήφ. Η ανακουμητή των Λιψάνων έγινε όπως γίνεται σε κάθε ανακουμητή κάποιου μοναχού, ακόμα και λαϊκού. Όμως ήταν χαριτωμένα τα Λιψανά του, ήταν μια μυσταγωγία για μας, μια κατανυχτική ώρα. Και ξέρετε ότι τα λείψανα των εναρέτων ανθρώπων έχουν έναν ιδιαίτερο χρώμα στο Άγιον Όρος. Και αυτό το χρώμα το είδαμε και στα λείψανα του γέροντός μας, που για μας βέβαια στην καρδιά μας είναι ένας ενάρετος άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον έδωσε αυτόν τον άνθρωπο ως διδάσκαλο και νομίζω ότι είχαμε την ειδική ευλογία από το Θεό να είμαι μαθητέ ενός ανθρώπου που είχε γέρονταν Άγιον, επίσημων και ανακηρυγμένων από την Εκκλησία και όντως μας μετέφερε στην καθαρή παραδοσιακή ζωή που όπως σας είπα έτσι τόσο πολύ είμαστε ευχαριστημένοι και αναπαυμένοι με τη ζωή του γέροντός μας και με τη διδασκαλία του που επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ συνεχώς τον Θεό που μου έδωσε τέτοιο διδάσκαλο. Μάλιστα. Η σιωπή σας δείχνει ότι ή τα καταλάβετε όλα ή καθόλου. Πιστεύω το πρώτο. Μάλιστα. Έλα Πάτερ Ερμέ, εδώ πέρα ο Κύριος Χρήστος, ο αδερφός του πατρός Δημητριανού. Χρήστο μου, έχουμε εκδώσει τη βιογραφία του και μάλιστα από δύο πνευματικά του τέκνα, από τον γέροντά μας και τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ τον Αριζονίτη, και νομίζω ότι όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βίο του και να δει τη μεγάλη προσωπικότητά του. Αλλά εγώ με δύο λόγια σας λέω κάτι για τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ήταν ο άνθρωπος που επώδησε τον Θεό και τα θυσίασε όλα για τον Χριστό. Και μάλιστα είχε τόσο πόθο να μιμηθεί τους Αγίους που πήγαινε στις κορυφές του Άθωνος συνεχώς και φώναζε και ήθελε προσευχή, ήθελε την αδιάλειπτη ευχή. Και τότε ο Άγιος Δανείλου Κατουνακιώτης που τον συνάντησαν τους προσγείωσε με τον συνασκητή του τον γέροντα Αρσένιο και τους λέει θα πάει να βρείτε γέροντα για να υποταχθείτε. Και όταν υποταχθείτε και με την ευλογία του κάνετε αυτά που κάνετε, τότε επικυρώνονται και τότε θα βρείτε χάρη Θεού. Και το έκαναν υπακοή. Και βρήκαν τον γέροντα Ιωσήφ, τον Βαρελά τότε, και μετέπειτα τον γέροντα Εφραίμ, τον Βαρελά, που ήταν σίδια συνήθεια, αλλά κοιμήθηκε ο πρώτος γέροντας. Και τότε πραγματικά βρήκαν αυτά που βρήκαν και ο Άγιος Ιωσήφ έβλεπε τόσο μακριά, έβλεπε τόσο βαθιά και πράγματι σήμερα ένας πηλαιώτης συγκλονίζει τον κόσμο όλο. Και χθες που είχαμε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, μεγάλες ώρες οι λεγόμενες, ήταν μελοποιημένα τραγούδια δικά του, που ήταν για την Παναγία. Και έλεγα σε έναν διπλανό μου εκεί που καθόταν, επίσημον, του λέγω ένας πηλαιώτης συγκλονίζει την οικουμένη. Ένας που ήταν κρυμμένος. Και μάλιστα έλεγε ένα τραγούδι, ο ένας που ματώνει, ωφελεί όλον τον κόσμο. Τον ωφελεί γιατί ματώνει. Πώς ματώνει? Στην άσκηση, στην γένωση, στη θυσία. Αυτός είναι ο Άγιος Ιωσήφ Ζυγαστής. Ναι, κυρία Ελένη, πες μας. Θα σας δώσω το μικρόφωνο.
Είχατε πει για τα αυτά του γέροντος ότι είχαμε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Τι χρώμα
είναι? Το χρώμα αυτό είναι χρώμα και χρυμπαρένιο. Και χρυμπαρένιο. Ήταν μια πολύ συγκλονική στιγμή η ώρα της ανακομιδής στο Λιψάνο. Το έχετε δει? Πώς θέλει η κυρία Ανδρέα να πει κάτι από την Ρουμανία? Ψυχολόγος, ούτως ή άλλως η κυρία Ανδρέα είναι από τη Ρουμανία και είναι ψυχολόγος, γι' αυτό ρωτάει. Ονομάζονται πελάτες ή οι ασθενείς που έρχονται εκεί? Δεν ονομάζονται καν ασθενείς, τι ονομάζονται?
Έτσι ονομάζονται.
Πελάτες.
Πελάτες. Οι ασθενείς.
Και αυτός που πουλεί ντομάτες σε πελάτες τους πουλεί. Και εγώ που βλούσα ντομάτες στον τρόμο μαθητής, είχαμε μανάβει στον τρόμο μαθητής και είχα και εγώ πελάτες. Α, έτσι, εντάξει, όταν κάνει ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σωστό. Τέλος πάντων, καμιά φορά ξέρετε ότι ντρέπονται να τους πεις και ασθενείς. Ενώ ένας ο οποίος πηγαίνει έχει μια ασθένεια, κάτι. Αλλά δεν δέχονται να τους πεις ασθενείς. Στην ουσία είναι στον ψυχολόγο να ανοίγουν την καρδιά τους. Ανοίγουν την καρδιά τους. Είναι ένας τύπος εξομολογήσεως, ο οποίος όμως δεν λαμβάνουν την άφεση των αμαρτιών βέβαια. Διότι εκείνοι που πηγαίνουν στον πνευματικό έχουν ένα άλλο δεδομένο, το οποίο δυστυχώς το αγνοούν και οι συνάδελφοι σου, Ανδρέα. Ότι υπάρχει ένας παράγος των πνευματικών που λέγεται χάρης Αγίου Πνεύματος. Αυτός εκεί δεν υπάρχει. Αλλά όμως αν είναι καλός πνευματικός, και μάλιστα ήρθε εχθές μια κυρία που μου λέει, και εγώ ψυχολόγος, και πώς θα είναι σωστά η ψυχολογία να την κάνω, και της είπα ότι εάν έχει η ψυχολογία που έχεις θεμέλιον το Ευαγγέλιο, την δασκαλία του Χριστού, του ίδιου των Χριστών, τότε είσαι σε μια ασφαλή οδόν και σε ένας αρραγέστε μέλη. Διότι δυστυχώς οι ψυχολόγοι έχουν, αν δεν έχουν σωστές θέσεις, μπορεί να καταστρέψουν πολλούς ανθρώπους. Εγώ να σας πω μια, την έχω ξαναπεί παλιά, ένα παιδί ήρθε και με βρήκε, ο οποίος είχε λογισμούς ομοφιλοφιλίας. Του λέω, έκανες καμιά υποχώρηση, του λέω, ήρθαν και με συνάντηση στο βατοπέδι. Του λέω, γιατί το όχι, δεν έκανα, μου λέει, ούτε έχω διάθεση να κάνω, έχω λογισμούς. Και μου λέει, επήγα στον ψυχολόγο και μου είπε, όπως είσαι τράβα, έτσι είσαι εσύ. Του λέω, να πάρω το φτύσεις. Μου λέει, να πάρω το φτύσω, ναι, ό,τι σου είπα εγώ, να το φτύσεις. Μου είπε, ναι, με ήξερα κιόλας, ξέρετε. Είμαι γνωστός, αντιουδαία. Λοιπόν, δεν πάω, λέει, ντρέπομαι. Του λέω, τέλος πάντα, αφού ντρέπεσαι, μην πας. Αν τον δω εγώ, θα το φτύσω εγώ, αλλά δεν τον είδα. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος σήμερα είναι γιατρός, είναι διευθυντής μιας μεγάλης κλινικής και έχει 5 παιδιά. Και αυτός του είπε ο ψυχολόγος, όπως είσαι τραβά, έτσι θα πας. Δηλαδή ο πόλεμος που έχουν, ο κάθε άνθρωπος έχει πόλεμο, σαρκικό πόλεμο, ανώμαλο πόλεμο, είναι πόλεμος, υπάρχει. Πρέπει να αγωνίζεται και χάρη στο Άγιο Πνεύματος όλα τα εξωτερικά. Γι' αυτό λέγω ότι έχει σημασία τι πρεσβεύει ο ψυχολόγος και τι πιστεύω έχει ο ψυχολόγος. Γι' αυτό με την κυρία Ανδρέα κάνουμε μερικές τηλεσυνάξεις. Πόσες τηλεσυνάξεις κάναμε στους συναδέλφους σου, Ανδρέα?
Πέντε τηλεσυνάξεις και δύο interview.
Ναι, και δύο interview, αυτά δηλαδή. Και βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι άνθρωποι του Θεού οι ψυχολόγοι. Και νομίζω ότι είναι άνθρωποι του Θεού κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους. Πολύ πιο εύκολα τη δουλειά τους. Έτσι είναι. Νομίζω είναι, όσο δέχεται άλλες ερωτήσεις, να κλείσουμε τη σύναξή μας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, ευχαριστώ για το ήρθετε. Μερικοί ήρθαν από μακριά, ο πατήρ Στυλιανός ήρθε με την οικογένεια του από τη Θεσσαλονίκη και άλλοι από διάφορα μέρη κοντά και μακριά. Αλλά για να έρθει κανείς στο Μετόχιν, είτε είναι Ξανθιώτης είτε Κομωτινέος, οπωσδήποτε καταβάλει και χρόνων και χρήματα και κόπο. Γι' αυτόν ευχαριστούμε που ήρθατε. Χαιρόμαστε που σας συναντήσαμε και πράγματι χαιρόμαστε διότι είμαστε εδώ για τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός μας, όπως και ξέρετε, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο αιμόν όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτών. Άρα και ο Χριστός είναι εν το μέσο ημών, γι' αυτό και χαιρόμεθα χαράν μεγάλη και ευχόμεθα να πάτε αισίως στις αιστείες σας. Ακούστε, ναι, σε αυτό δεν περιμένουμε να απαντήσει η Εκκλησία, είπε και την άλλη φορά, να πει η Εκκλησία. Ακόμα η Εκκλησία δεν αποφάνθη, σαφώς. Θα αποφανθεί, όμως είμαι και εγώ μέλος μιας επιτροπής του Αγίου Όρους. Είναι μια τριμελής επιτροπή που είναι από μένα, από τον ηγούμενο της Κουτρουμουσίου και από τον αντιπρόσωπο της Ιεράς Κοινότητας της Μονής της Ροποτάμου. Και εμείς έχουμε στις 4 Οκτωβρίου θα έχουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να μας πει έτσι πώς βλέπουν αυτοί και πώς τις φαντάζονται και πώς θα είναι οι νέες ταυτότητες, διότι περιμένει και η Ιερά Κοινότητας από εμάς να κάνουμε μια ανέκθεση. Θα δούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.